Velkommen til Også pasient, en podcast om usynlig sykdom av meg, Kine Albrigtsen. I denne julespesialen så får vi høre Synnøve. Synnøve snakker mye om sorg, om savn og særlig knyttet til jul. Først så blir vi ganske godt kjent med Synnøve og hører mye om hvordan ting henger sammen. Og så går vi inn i jul. Akkurat nå når du lytter til det her, så er jo julaften 2021 ferdig. Og jeg håper at det har gått så bra som mulig. Hvis du trenger noen å snakke med eller noen å ta kontakt med, så ligger det en post på Instagramen min, @ogsapasient, med noen hjelpenummer som kanskje er relevante. Jeg håper at du har noen gode folk rundt deg, eller at du sier ifra om du trenger hjelp. Det er jo sånn at vi må bare prøve å rekke ut en hånd og si ifra når det går skikkelig dårlig. Og det snakker også Synnøve litt om hvordan man sier det til familien og hvordan det er. Jeg håper du liker episoden, så kjører vi i gang. Da er vi klare for en ny episode av Også pasient, og ukas gjest er Synnøve. Velkommen.
Tusen takk.
Og vi skal jo snakke om jul, det er jo ukas tema. Men først så må vi jo plassere deg litt. Hvor er du i verden? Hvor er du i livet?
Jeg kommer fra en plass som egentlig veldig få vet om, men jeg bruker å referere til Bodø da. Det er ofte et sånn punkt de fleste klarer å plassere på kartet. Jeg kommer fra en plass som er en sånn cirka halvannen time unna Bodø da, som har fått navnet Rogna. Så der befinner jeg meg litt sånn øde da.
Ja, hvor gammel er du?
Jeg er 22 år, så altså født i 99 da. Så jeg har fylt år i år, skulle jeg si.
Ikke sant? Ikke desemberbarn sånn som meg?
Nei, jeg er faktisk et augustbarn og er veldig fornøyd med det.
Ikke verst.
Fin tidspunkt på året å ha bursdag, synes jeg, for at jeg slipper akkurat å bli feiret på skolen.
Nei, ikke sant. Flaks.
Ja, jeg har tatt godt nytte av det.
Men vi skal jo snakke om jul, men altså, det er jo kanskje nærliggende å snakke litt om sykdom også, så jeg vet ikke om du vil si noe om ditt forhold til usynlig sykdom?
Ja, jeg kan ta det litt kort da. Jeg har migrene, og så har jeg hypermobilitetssyndrom. Og det er ikke så veldig mange som egentlig vet hva det er da, men jeg bruker å si at det er en mildere versjon av Ehlers-Danlos da. For det har ofte folk hørt om. Og så blir jo selvfølgelig folk rammet i ulik grad. Jeg vil påstå å si at jeg har nok de meste utfordringene som kommer med sykdommen da. Men ikke de verste, som for eksempel magetarm. Det sliter jeg ikke med, og egentlig føler meg ganske heldig i forhold til det da, for det er egentlig et av mine største mareritt. Så jeg håper ikke det utviklet seg i senere tid. Men sliter veldig mye med migrene da. Legene mine tror at migrenen min har utviklet seg fra denne sykdommen, fordi at, for de som ikke vet det, så er hypermobilitetssyndrom en bindevevsykdom. Så du har på en måte rett og slett svakere skjelett, fikk da jeg forklart når jeg fikk diagnosen, som gjør at musklene og senene og alle leddene da, er nødt til å arbeide mer for å holde kroppen i gang da. Sånn at de tror vel egentlig at det er en slags spenningsmigrene fra det at nakken er nødt til å arbeide så mye for å holde hodet på plass da. Sånn at det har utviklet seg derifra.
Hvordan utspiller det seg på en måte? Er det smerter, eller hva liksom, hvordan merker du det?
Ja, i stor grad så er det egentlig smerter som herjer mest da. Smerter i ledd. Det er liksom, jeg bruker å forklare det til, jeg skulle ikke si at jeg på en måte går med influensasmerter hver dag da, fordi at det er ofte noe folk kjenner seg igjen i, det å ha ondt i skjelettet når man har influensa. Det er liksom en vanlig hverdag for meg da. Jeg blir veldig vant med det, for jeg hadde, det er jo en medfødt sykdom, men fikk ikke diagnosen før i 2017 da. Vanskelig å komme igjennom helsevesenet med en sånn sykdom, for at ofte så tror de at man er ja, hypokonder, i hvert fall når et barn kommer og har så mye ondt. Veldig lett å tråkke over, fordi at som sagt, svakere sammensatte. Sånn at først trodde de at jeg hadde fibromyalgi, men så som sagt fikk jeg diagnosen hypermobilitetssyndrom da. Sliter veldig mye med søvn, produserer veldig mye adrenalin som kroppen ikke klarer å ta ut fysisk da, fordi at det for ondt og for slitsomt, så det går veldig mye utover psyken da. Ganske oversensitiv for det meste, både opp og ned egentlig. Så det er ganske slitsomt.
Ja, det er jo liksom en rekke utfordringer, og at ting virker veldig sammensatt da. Det er jo noe man får se igjen og igjen i oss og pasient i hvert fall, at kropp og syke henger veldig tett sammen. Og så er det jo noe man ikke har hørt så mye om, eller jeg har i hvert fall ikke hørt så mye om det.
Nei, det er også derfor jeg bruker å referere til Ranlos, fordi at det er liksom hakket verre enn hypermobilitetssyndrom da. Sånn at jeg visste jo heller ikke om det før at jeg fikk diagnosen da. Kom jeg på sykehus da, for at jeg hadde karret meg frem til en innkallelse der. Og så kom jeg til en lege, og så bare spurte han meg etter symptomer, og så etter en liten stund så smekket han et hefte på bordet foran meg, med alle symptomene som innebærer hypermobilitetssyndrom. Og plutselig, når jeg satt og leste det der heftet her og gikk det gjennom det med han, så plutselig ga hele livet mitt mening. Hvorfor jeg har hatt vondt der, og hvorfor det har blitt sånn, og hvorfor jeg søv så dårlig, og hvorfor jeg er så sleten hele tiden. Hvorfor jeg har slet med å, jeg skulle ikke si, for at jeg har jo vært aktiv håndballspiller, og i de årene jeg var aktiv og trenet, ja, sikkert 5 ganger i uka, så hadde jeg mindre vondt. Sånn at for meg så hjelper aktivitet veldig, men så ble jeg veldig lei av å spille håndball, noe jeg angrer veldig på. Og så sluttet jeg, og da gikk det bare en vei, og det var rett ned, fordi ja, sluttet med aktiviteter, og når jeg først sluttet, så var det grusomt vanskelig å skulle komme tilbake. Jeg prøvde flere ganger med å gå til fysioterapeut, jeg begynte å trene på treningssenter, men jeg kom liksom aldri over den knekken da, fordi at når jeg først trente, så kunne jeg være nesten sengeliggende i de neste dagene, fordi at det var så smertefullt. Så jeg har liksom ikke den dag i dag heller kommet meg over den kneika med smertene da. Så nå er det jevnlig aktivitet. Jeg har hund, sånn at jeg kommer meg ut på daglig tur. Jeg trenger ikke å være så lang, kan være rett utenfor ytterdøra, eller det kan være bare en sving i nabolaget, men jeg kjenner at det er veldig godt for kroppen.
Fordi hva trodde du? Nå unnskyld at jeg liksom begynte å spørre veldig om det, jeg ble på syvende kjærlig. Så det var sikkert bra hvis jeg spør for mye.
Ja, nei, helt fint.
Men hva trodde du at det var liksom, før du fikk svar på at ja, okay, det er hypermobilitetssyndrom?
Vi hadde faktisk ingen anelse. Jeg kunne google meg ihjel, og mamma kunne google seg ihjel, og det var liksom ingenting der alle symptomer passet inn under ett bilde. Sånn at jeg var egentlig uvitende og trodde kanskje bare det at jeg var hypokonder da, fordi at jeg hadde en lege som spurte meg om det. Det har vært veldig vanskelig. Jeg har vært mye til legen som barn da, for ulike smerter. Som sagt, jeg tråkket mye over. Jeg har hatt, ikke brudd, men liksom brister i alle fingrene. For jeg var keeper når jeg spilte håndball, så det gikk hardt utover hendene da. Bare jeg liksom, du vet når du går forbi bordet, og så stabber du lilletoget liksom. Har hatt brist i de fleste tærne av den grunnen da. Veldig lett for å få ondt og ja, smerter som man vanligvis ikke skal ha da. Sånn at det som sagt ble mye legebesøk, og til slutt så ble det litt for mye, tror jeg, at det var vanskelig å bli hørt, rett og slett.
Ja, blir du redd for å liksom bruke kroppen da, når du vet at du liksom lett får skader, selv om aktivitet hjelper på en måte? Er det liksom...
Ja, veldig. For jeg vurderte en periode å begynne på håndball igjen, men var livredd for at det skulle bli verre da. Fordi de smertene som jeg fikk, altså når jeg forstua alle fingrene på nesten samme tid, så var det ikke det like ondt som det å forstu fingrene nå, når at jeg ikke er i like mye aktivitet. Sånn at absolutt, jeg skulle både ha begynt på sikkert håndball, fotball, innebandy, rugby, alt som egentlig finnes. Men sliter veldig med akkurat det da. Sånn at ja, jeg har vært en del redd for at det skulle ha blitt altså, flere brudd da, egentlig.
Ja, det skjønner jeg. Ja. Holder det seg konstant, eller det på en måte, jeg skjønner at det kanskje verre når du ikke i aktivitet, men liksom sykdommen stabil, eller kan den bli verre på en måte, eller bedre da?
Den kan være veldig varierende. Jeg har gode dager, jeg har dårlige dager, sånn, jeg reagerer litt på samme måte som de med leddgikt, kanskje, med tanke på vær og vind. Så jeg har jo bosatt meg på en grusomt dårlig plass med tanke på helsa, fordi der en dag så kan vi ha plussgrader, og neste dag så har vi 10 minus, og det merker jeg veldig godt på kroppen. Sånn at jeg er oftest i utlandet en gang i året da, så til neste år så skal jeg endelig 14 dager til Kreta da. Og den overgangsperioden til fra kaldt til veldig varmt, den er tung. Men etter et par dager i varmen så er liksom smertene mye mindre da. Så kroppen trives veldig godt i varmere strøk, som oftest er også vanlig for leddgikt og andre bindevevssykdommer da.
Ja, sånn sett så ligner det jo kanskje litt, må du si.
Absolutt. Og jeg søv mye bedre med samboer enn uten, fordi at han gir ifra seg så mye varme.
Så. Ja, fordi det er ikke noe liksom, behandling eller smertelindring.
Jeg er ganske sikker på at du kan sikkert få noe smertestillende. Jeg vet jo at for blant annet fibromyalgi, som egentlig er en ganske lik sykdom, får smertelindring. Men jeg har store problemer med tabletter. Jeg klarer så vidt å ta, jeg skulle ikke si p-pillene mine, sånn at jeg foretrekker egentlig å gå uten smertelindring. Da. Og så blir det jo litt, hvis det er veldig, veldig ille, så kan jeg ty til jeg skulle ikke si Paracet eller Ibux eller noe sånt. Og det lindrer noe litt, men det tar jo selvfølgelig aldri alt.
Nei, det hadde jo vært for godt til å være sant, men stakkars liten Paracet på en måte.
Ikke sant.
Men hvordan liksom påvirker det hverdagen din i dag, med tanke på skole og jobb og aktivitet og alle de greiene her?
Det har vært en lang vei, og det har absolutt vært vanskelig med tanke på skole og aktivitet og videre utdanning, da, fordi at jeg sitter nå enda her 22 år og har ikke startet på høyere utdanning. Men så møste jeg jo bestekompisen min, og det var jo en dårlig kombinasjon i tillegg til at jeg var skolelei og at mye vondt i hodet. Det ble ikke noe mindre vondt i hodet og migrene når at jeg lå og skrek hver eneste kveld. Fikk fullført, gikk ut med vitnemål heldigvis, og har egentlig bare ikke gjort så veldig mye etter det da. Jeg søkte sykepleien nå til sommeren, kom inn, men valgte å sett det på pause et år til med tanke på helse da, for jeg går i behandling hos psykolog nå, og jobber fast annenhver helg hjemme i sykepleien. Og det kjenner jeg er absolutt mer enn nok for både den fysiske og den psykiske helsa. Sånn at det tar tid, og det har vært mye utfordringer. Jeg har hatt mye ondt som har gjort at jeg har hatt høyt fravær på skolen. Flyttet hjemme ifra alt for tidlig, nesten litt i trass egentlig, ungdom, vet du. Men absolutt, omtrent har preget skolegangen veldig. En av grunnene til at jeg tok meg så lang tid var jo også fordi at jeg bodde alene. Og jeg er veldig sikker på at jeg hadde mamma nærmere i ryggen, så har nok det vært lettere å få ting kanskje litt bedre tilrettelagt på skolen også. Og jeg kjente jo alle her på Rognan, både lærere og elever, og jeg tror det har vært lettere for meg å skulle fullføre, fordi jeg hadde flere kjent folk og mer støtte i ryggen enn det jeg hadde når jeg sto på egne bein. Jeg følte meg som Bambi på glattisen. Og jeg har jo alltid vært den ungen, skulle jeg si, som har sagt at jeg skal aldri flytte fra Rognan, fordi at jeg er så ekkelt familiekjær. Og jeg har og mamma her, jeg har min pappa her, som da egentlig er, skulle jeg si, inngift. Og jeg har besteforeldrene mine her som er mamma sine foreldre, og det er jo de som står meg hjertet nærmest. Og jeg har lillebror her, jeg har gummor her, jeg har, ja, jeg skulle ikke si hele livet mitt her. Og klarer jo ikke å rive løs meg fra det. Sånn at når jeg bodde i utlandet i et halvt år, så var det, jeg var mettet. Det var mer enn nok.
Jeg også tenker at du har hatt noen ekstra utfordringer også som har gjort det kanskje mer sårbar, da, eller i hvert fall at du har hatt flere ting å tenke på å ta hensyn til, på en måte.
Absolutt. Det har også vært. Det har vært mye kaos i min ungdomstid, og ikke bare med tanke på sykdom, men det har gjort det verre. Litt sånn referert tilbake til det jeg sa med følelsene mine, de er veldig, veldig sensitive da. Og når at jeg var rundt 8-9 år, så gikk mine foreldre fra hverandre, altså mamma og min biologiske pappa. Og det var et stort tap for meg. For jeg var veldig, veldig, veldig pappajente, fordi han jobbet på fiskebåt. Så han var borte annet hver måned. Det var tungt. Og da var jeg jo bare et lite barn, skulle jeg til å si. Og likevel så påvirket det meg så mye og i så stor grad. Og jeg trodde at det ikke kunne bli verre enn det. Men jeg kjenner jo på det tapet veldig mye den dag i dag også. Og jeg synes vel egentlig det bare har blitt verre med årene, fordi at jeg innser at jeg er nødt til å vokse opp uten han som var med å oppdra meg da. Ungene mine kommer til å mangle en bestefar, til tross for at jeg har en veldig, veldig, veldig flott pappa den dag i dag. Og jeg tror at han kommer til å ta den rollen på strak arm, men likevel så klarer jeg jo ikke å slippe på det. På det savnet og sorgen jeg har over å ha mistet min biologiske far da.
Altså tenker jeg at noe er, at liksom det at noe er bra ikke utelukker at noe annet fortsatt kan være dårlig på en måte. Det er jo ikke sånn at fordi at du har fått en pappa nå, så er liksom din biologiske far bare ut. Altså, du kan jo ikke fjerne de følelsene likevel på en måte.
Nei.
Og jeg tenker at sånne ting er jo vanskelig, og når man er liksom barn så skjønner man mye, men samtidig så er det jo liksom nye store opplevelser som skal plasseres i en eller annen boks da, som er liksom utfordrende for alle på en måte, når man skjønner at ok, livet er liksom ja, annerledes enn man kanskje trodde som barn da, når man først tenker at dette går bra, og foreldre kan alt, og alt går bra på en måte.
Jeg trodde liksom, jo av hele mitt hjerte at mine foreldre skulle holde i lag. Jeg var 100% sikker på at mamma og pappa de kom aldri til ferie fra hverandre. Og det husker jeg at jeg satt og tenkte samme kveld som jeg ble ropet inn i stua da. For da satt jeg på soverommet mitt på den nye PC-en jeg hadde fått av en onkel og spillet Go Supermodell, som var så populært på den tiden. Og så var jeg i et av de her forumene da, og så dukket det opp noen som hadde skrevet det at foreldrene hadde gått ifra hverandre, og hun var bare sånn 10 år, og det var det verste som hadde skjedd, og jeg var sånn, det der det blir jeg aldri å føle på. Og så samme kveld så husker jeg at mamma ropet på meg at jeg måtte komme i stua, fordi at hun og pappa hadde noe å fortelle. Og da kjente jeg i hele kroppen, i hele magen, at nå skjedde det meg. Nå er det over. Så den kvelden der, den har jeg enda freskt i minnet, jeg har datt helt i stavet, som om at noen skulle ha dødd, skulle jeg til å si. Jeg var knust sikkert mer enn de var. Sånn at, ja.
Jeg får litt frysninger. Jeg husker jo Go Supermodel godt, faktisk. Selv om jeg er noen år eldre enn deg, så holdt man på med det. Og også den erfaringen da, det har skjedd meg også, at jeg har fått en beskjed om det, ja, kan du komme hit, vi har noe å fortelle deg, og så er det sånn, ok, nå skjer det noe her, hva er på vei til å skje på en måte? Jeg har kontert det ganske annerledes enn deg, men jeg kan jo liksom se for meg den følelsen av at ok, nå går verden fra hverandre, når du var så sikker på at det aldri kom til å skje.
Ja. De var, når jeg var lite, sånn sett ganske flink og skjult konfliktene deres. Jeg var med på noen ting som et barn overhovedet ikke skulle ha vært med på, og er blant annet en av de grunnene til at det er sånn som jeg er i dag. Men sånn ellers så trodde jeg jo at det var en dans på rosa å være dem på en måte. Det gikk bare ikke, og det skjønner jeg jo ettertid. Absolutt. Men jeg skulle jo fremdeles ønske at det skjedde annerledes etter at det er ikke bare sånn som det ble, da. Så.
Ja, fordi du har jo på en måte allerede rukket å reflektere mye, og du er i behandling hos psykolog, som du sa, og så tenker jeg liksom på, eller jeg blir jo liksom nysgjerrig på hvordan du forholder deg til de veldig sterke følelsene da, som liksom går opp og ned på en måte.
Helt elendig. Jeg er grusom på det å håndtere mine egne følelser. Jeg lar de definitivt ta overhånd over livet mitt og styre livet mitt. Så det ødelegger veldig mye for det jeg vil og det jeg selv ønsker da. Sliter veldig med å føle på følelsene mine. Jeg har en tendens til å bare pakke de i en esk og så legge de bakerst i haug. Og når de da kommer frem igjen, så kommer de ikke bare frem, de kommer busende gjennom en hel mur på en måte. Og det er jo også en av grunnene til at jeg har valgt å gå i behandling for det, for at det absolutt verste for meg, som også er det som står i front nå, er jo det at jeg mistet bestekompisen min i fjor, for han var jo egentlig... Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det på en måte som at andre kan forstå det, men han var definitivt som en tvillingbror for meg, liksom. Vi vokste jo egentlig opp i lag. Han flyttet hit et... Jeg lurer på om det var når han begynte i 4. klasse. Han drev med paragliding, og der han kom ifra, så var det ganske stort. Men hit han kom, så var det skikkelig teit. Fordi at her var det fotball som var det store. Spiller du ikke fotball, så var du en skikkelig outsider på en måte. Og det gjorde jo ikke han. Og mamma lærte meg fra første stund, jeg synes fremdeles jeg kan huske hun sa det i barnehagen, liksom, at Synnøve, du er den som er nødt til å gå og plukke de som står utenfor, for at ingen skal stå utenfor. Og han Henrik ble litt utenfor, når at han flyttet hit et, sånn at jeg så på en måte på det som min oppgave å ta vare på han da. Og da var det egentlig gjort. Vi hadde et par perioder selvfølgelig, som unger alltid har, der man ikke ja, er så veldig stor fan av hverandre da. Og så tror jeg det var en periode han prøvde å fortelle meg at han var forelsket i meg, og det var jo bare helt på trynet. Men vi kom oss ifra det da, og var nesten i lag egentlig hele tiden. Så det å miste han, det var... Et selvfølgelig et større tap enn jeg mest min biologiske far. Fordi at han Henrik var den jeg fortrudde meg til. Eller betrodde meg til, som han helt kanskje heller sier. Det var han som visste alt. Det var alltid dit jeg for. Det var alltid han som kom. Det var liksom... Han tok vare på meg i de mest sårbare stundene. Og var vel egentlig den eneste jeg torte å være 100% meg selv i lag med. Det var han jeg snakket med når ting var vanskelig hjemme. Det var han jeg snakket med når jeg hadde kjæresteproblemer. Det var han jeg snakket med når jeg hadde ondt. Det var... Han stilte absolutt alltid opp. Uansett, de gangene jeg får hjemme fra skolen tidlig, så var det han som kom på døren og klokka tikket 2. Bare stakk hodet inn på rommet mitt og spurte, går det bra med det? Og jeg kunne svare, ja, jeg har bare litt ondt i hodet. Og så sier han, ok, jeg skulle bare sjekke. Og så fer han hjem liksom. Som om at det var den mest naturlige tingen i verden å gjøre. Så det var, jeg følte meg liksom at det var under hans vinger jeg var trygg da. Så det jeg møste han, det var ja, rett og slett det verste som kunne skje da. Og har slitet veldig, veldig mye i ettertid med det. Siste gang jeg så han var jula året før. Sånn at jula har jo igjen, på nytt igjen, blitt veldig vanskelig. Så jeg kjenner jo at jeg har en veldig klump i magen av å skal bekk 1. desember. Og har en ganske intensiv plan med psykolog fremover da. Sånn, i hvert fall opp mot jul. Og har vel egentlig tatt mye hjelp av å gå til psykolog. Jeg synes det er veldig godt å kunne prate med noen som... står helt utenfor situasjonen min da, som overhovedet ikke vet hvem jeg er for noen, som lærer meg å kjenne gjennom mine sorger på en måte.
Men så er det på en måte del 2, og som jo på en måte er hovedtema da, for nå er det snart desember, og ja, siste gang du møtte kompisen din var... i desember, og Hvordan er det nå, eller hvordan har liksom desember og jula vært?
Desember og jul har i stort sett alle år, helst siden foreldrene mine gikk fra hverandre, vært den verste delen av året da. Først med tanke på det at for meg så er det en påminnelse om hva jeg ikke har. Fordi at det er så mye fokus på familie, kjærlighet, samhold. Alle har det bra. Man møtes for å spise ribbe på julaften og pakke og pakke i lag. Og det er liksom bare velstand liksom. Mens for meg som da ikke har hatt min biologiske far inne i bildet, har vært grusomt. Så høytida generelt, det er ikke noe for meg overhovedet. For det er rett og slett en for ond påminnelse om hva jeg mangler, og hva alle andre har. Til tross for at jeg vet at det er veldig, veldig, veldig mange som sitter i akkurat samme situasjon som meg. Men når at mine følelser rundt det blir så sterke, så klarer jeg jo heller ikke å ta, jeg vil ikke kalle det trøst i at andre har det likt, men at jeg ikke er alene i det. Fordi at de fleste rundt meg har jo sine familier til stede. Og det er blant annet noe som har vært veldig vanskelig i forholdene mine, som jeg har vært i tidligere. Jeg har ofte hatt best kontakt med foreldrene til mine kjærester, og har vært veldig misunnelig på deres forhold til deres foreldre, da, fordi at jeg mangler halvparten av min. Og det har kommet også veldig tydelig fram i jula da. Og jeg har stort sett alltid vært i lag med mamma og mammas side i jula, fordi at det har vært for vanskelig å være i lag med fars side da. Og så har det også sånn at min far har ikke kontakt med sin side av familien. Og det, jeg tror aldri jeg hadde en julaften i lag med bare min biologiske far da, fordi at vi alltid har vært, for han fikk seg samboer ganske tidlig når at mine foreldre gikk fra hverandre. Så han fikk seg samboer da, og så var vi når at jeg da, jeg vet ikke om kanskje det var en eller to ganger, kanskje flere, jeg kan ikke huske det helt sikkert, at vi feiret i lag med min biologiske far da, for jeg har en lillebror som er helsøsken. Men det endte jo alltid med at vi for til hennes familie da. Det var liksom aldri bare mine søsken og ja, min far da. Så jeg var nødt til å forholde meg til så mange andre. Og det ble veldig krasj i mine juletradisjoner, fordi at det er jo bestemor og bestefar som er noe av det viktigste for meg på julaften. For meg så blir det ikke helt jul uten å ha vært hos bestemor og bestefar, eller feiret der da. Så det er jo de siste årene at det har begynt å skje litt andre ting i jula. Men når jeg fikk meg jobb i hjemmesykepleien, så har jeg vært veldig på at jeg har lyst til å arbeide i jula. Fordi at jeg heller har lyst til å gjøre noe for noen andre, i stedet for å sitte hjemme og sutter på en måte. Så.
Ja, jeg kjenner meg jo veldig igjen i den. I jula så blir alt bra enda bedre, og alt som er vondt blir enda vondere. Og jeg vet ikke med deg, men jeg kan i hvert fall kjenne det liksom helt fra egentlig nå da, rett før noen dager før desember. Jeg har bursdag 1. desember, som er den startskuddet for julemåneden. Så kjenner jeg liksom at jeg gruer meg litt. Jeg tenker mye på det, jeg tenker mye på jul, jeg tenker mye på hvordan julaften blir, de familieselskapene jeg kanskje ikke skal i, alle selskapene alle andre er i. Jeg begynner liksom, det er ikke alltid så bevisst, men jeg er i hvert fall underbevisst da, at jeg tenker mye på det, jeg grubler mye på det, og så får jeg det liksom kjipt fordi at det er som du sier, at det blir en påminnelse om alt jeg ikke har. Selv om det kan godt se ut som at jeg har alt jeg også, som er hjemme hos familien min og i jula på en måte. Så jeg synes jo, altså jeg synes de dagene er slitsomme, men jeg synes kanskje den bekymringen og grublingen i forkant er liksom desto slitsom. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
Absolutt. Det er mye forventninger rundt, ikke bare jula, men hele desember, ifra første startskudd til egentlig vi bekker nyttår, fordi at jeg synes nyttårsaften like vanskelig. Så hele desember er egentlig bare en sånn ekkel måned, som der jeg føler at hver eneste dag jeg ikke god nok, liksom, fordi at jeg klarer ikke å prestere like høyt som de som, ja, de som gjør det, skulle jeg si. Og jeg synes også at sosiale medier med på lag enda større forventninger rundt det, fordi at alt skal være så fint og flott. Det skal være vasket i hver en krik og krok. Du skal nesten ha demontert skapene og vasket veggen bak, liksom. Det skal lukte jul, det skal se ut som jul. Du skal ha den fineste julepynten. Du skal lage adventskalender til alle de nærmeste, og du skal kjøpe julegav som har en verdi på 3 ganger så mye som den adventskalenderen du lager. Og du skal helst ha en julegave 2 dager etter julaften, bare for å overraske enda litt mer. Du skal ha det største fyrverkeriet, og ja, jeg kjenner vi sliten bare av å si det. Fordi det er ikke tilfellet her i mitt hus, eller i min familie. Og ikke fordi at vi ikke skulle si har råd til det, men rett og slett fordi at det er så slitsomt. Det skal liksom være så overfladisk at jeg får det helt i vrangehalsen. Jeg bare kjenner en klump i magen når vi bekka desember at nå er jeg nødt til å late som om at jeg har det bra i over en måned, og så kan jeg endelig puste ut 1. januar, liksom.
Der sier du noe viktig, tenker jeg, angående det å liksom måtte late som om man har det bra, fordi er det ikke greit å ha det vanskelig i jula?
Jeg synes jo absolutt det er greit å ha det vanskelig. Men jeg sliter jo veldig med å vise at jeg har det vanskelig, fordi at jeg er ikke noe glad i å legge andre, eller legge bekymringer over på mine nærmeste. Har aldri vært det, og har egentlig aldri klart å fortelle dem hvor vanskelig jeg har det. Det var ikke før i fjor da, en liten tid etter at han Henrik døde, at jeg faktisk rett ut sa til både mamma og besteforeldrene mine at jeg nå er det så ondt og så fælt at jeg ønsker nesten å dø. Jeg har ikke lyst til å ta livet av meg, men jeg ønsker å dø og slippe å føle på alt som jeg må føle på akkurat nå. Fordi det at han Henrik døde trigger jo mange andre følelser, som sagt. Det her med han Ronny, min biologiske far da. Og plutselig så var jeg nødt til å fortelle dem at nå er det så galt at ungen og barnebarnet deres har det så grusomt at hun egentlig ser på døden som den eneste utveien da. Og etter det så har jeg blitt litt flinkere til å forberede dem på at jeg hater jula. Jeg har ikke tort å ha sagt det høyt tidligere fordi det bare er fint og flott, ikke sant? For det er sånn man ser det. Det er sånn jeg har vokst opp i, også i den perioden når at Ronny ikke var til stede da. Om man kan si det sånn. Der min familie selvfølgelig har prøvd å gjort det enklest mulig og finest mulig og best mulig for meg og Brynjar som har stått i denne situasjonen. Men det har jo også gjort det at jeg synes bare det er enda mer gør, fordi at det skal være så fint og flott. Kan vi ikke bare ha det litt drit, skulle jeg si. Fordi det er sånn jeg føler det.
Ja, når noen har liksom jobbet ekstra hardt for at det skal bli hyggelig, så er det kanskje enda vanskeligere å si, du, det går ikke så bra, egentlig, ja, på en måte.
Absolutt. Absolutt.
Ja, og jeg har faktisk feiret julaften i pysj før. Jeg har en familie som ikke er kjempeglad i jul. Og jeg tenker at det har vært veldig så bra, egentlig, da. Fordi at da har det ikke vært så høy terskel, eller det har ikke vært sånn, jeg måtte ikke ta på meg den paljettkjolen og smile og kose meg, på en måte. Så det er jo også noe med de forventningene som man kanskje lager, som er liksom både og, for det er veldig hyggelig at andre gjør noe som er hyggelig, liksom som ønsker at man skal ha det bra, men det er noe med likevel hvor man legger den terskelen på at det er greit å si at det ikke går bra likevel, på en måte.
Altså, tenker jeg også litt, hvertfall for min del, så vil jeg gjerne ha det så hyggelig flere ganger i året, og ikke bare til høytiden. Fordi det ofte det som har vært mitt problem, det at vi avventet alle de hyggelige overraskelsene, og den hyggelige stunden, og den gode middagen til jul, til påske, til når sommeren startet. Det liksom, hvorfor kan du ikke bare invitere meg midt i august? Hvorfor må det være ekstra hyggelig til jul ifra 1. desember, liksom?
Føles det liksom påtatt ut?
Ja, på en måte så gjør det liksom det. Og jeg skulle si, misforstå meg rett, fordi at jeg synes jo jula også er koselig de dagene det ikke er så høye forventninger. Og jeg har heldigvis en familie som, jeg skulle si, ikke har roet den ned, men det har blitt mindre synlig for meg, også fordi at min lillebror da blir eldre. Det er ikke like viktig for dem at alt skal være, ja, jeg vet ikke hva man skal kalle det, ikke perfekt, men liksom så perfekt som mulig da. Det har vært mer rom for å ta det slekk. Andre juledag så gjør vi nesten ingenting, vi er bare hjemme, og så slapper vi av helt til at vi lager middag og inviterer noen andre familiemedlemmer på middag på en måte. Sånn at de siste årene har det absolutt vært bedre, men samtidig verre, fordi at jo eldre jeg blir, jo mer innser jeg og kjenner at jeg savner min biologiske far da. Det har blitt mye sterkere.
Hvordan er det liksom å fortelle familie at man har det så vanskelig, når du ikke vanligvis har snakket om det før?
Det var veldig vanskelig. Jeg husker at spesielt var det veldig vanskelig å skulle fortelle det til besteforeldrene mine, for de har vært like mye involvert som mamma i livet mitt. Jeg har bodd hos dem i perioder nesten hver eneste sommer, fordi jeg har hatt sommerjobb på oppdrettsanlegg som min bestefar startet, da, sånn at de bor rett ovenfor det. Jeg har bodd der i flere vekker, og jeg har sendt på dem som foreldre nesten. Det er jo en grunn til at bestemor og bestefar står så høyt i livet mitt. Sånn at det jeg skulle sette meg ned en helt vanlig, jeg skulle ikke si, onsdagskveld og fortelle bestemora mi at nå bestemor må det skje noe, fordi nå er det så ondt at det må snart slutte. Og se reaksjonen til bestemor da, når det, hun da skjønte hvor galt det faktisk er da, og hva. Det var enda verre enn å skulle fortelle det til henne da. Og mamma har, jeg skulle ikke si, alltid visst det. Det er jo alltid hun jeg har snudd meg til. Og ja, det er hun og Henrik jeg har pratet mest til da. Men nå, mamma har jo vært min klippe i livet. Uten mamma så har jeg definitivt ikke vært der. På noen som helst måte. Og mamma har fesket meg opp med feskestang på de verste tidspunktene i livet, og der det har vært nattesvart og mørkest og alt som er, så har mamma alltid vært lys i tunnelen. Så uten hun så har jeg jo aldri klart meg. Sånn at på en måte så var det ikke like vanskelig å skulle fortelle det til hun, fordi at hun har hele bakgrunnshistorien min. Men som bestemor og bestefar har jeg ikke hatt lyst til å fortelle at jeg har det vanskelig, fordi at jeg skulle ikke si, jeg har jo vært barnebarnet deres, jeg er jo det, og har aldri hatt lyst til å skulle ta dem inn i den svarte verden jeg hadde, fordi at det var på en måte to deler av meg. Men det gikk bra. Det gikk veldig bra, og jeg møtte forståelse, veldig mye forståelse fra både bestemor og bestefar. Og det gjør det jo også litt enklere for meg den dag i dag å si at hei, jeg har det vanskelig. Det er helt normalt.
Ja, det er kanskje noe med når man åpner den døra da, at man ser at, åja, men man kan faktisk snakke om at det er vanskelig, og forhåpentligvis ofte så går det jo ikke så dårlig at man har liksom tanker om å dø, eller tanker om å ta livet sitt, og at terskelen kanskje blir litt lavere da, av å faktisk åpne den døra og si at nå går det ikke bra, det går så dårlig som det her, og så er i hvert fall den stien liksom begynt å bli tråkket opp litt grann da, i hvert fall. Men hva skjedde på en måte etter at du sa det?
Det som skjedde var det at jeg pakket tingene mine, for jeg bodde hos besteforeldrene mine på dette tidspunktet. Jeg pakket tingene mine, og så flyttet jeg til gummora mi. För att hon har också varit det hon är klippen i livet till mamma skulle jag säga. Och jag har haft väldigt god kontakt med henne också. Hon är också som hennes unga är som mina syskon. Så jag bodde där i ett år då. Och fick hjälp hos henne för hon är utdannad hypnotisör och jag klarte ju inte att slappa av på någon som helst måte. Så att jag gick mycket i hypnoseterapi då och så. Som fick rätt och slett den fysiska mig till att slappa av. Och så började jag hos psykolog i fjol hos en kommunpsykolog för jag blev hänvisad dit av fastlägen min och mötte något jag överhuvudtaget inte skulle ha mött på det tidspunktet. Jag kände mig inte förstådd. Jag kände att de känslor jag hade runt det att Henrik hade gått bort var bara irrelevant på något sätt. Det kom till att gå över och det här är bara en ja, du reagerar bara lite starkt för det och för det. Men att det blir bättre liksom. Kom där igenom det första året och alla de olika, jag vet inte vad man ska kalla det, minnedatoen, jul, ferie, bursdag, allt det där. Och när du har bäckat det året så går det bra. Och så är det nu en gång sån att jag har egentligen inte tid till att följa upp för att jag ska börja och göra det och det och det. Sån att vi avslutar timan här och så får du detta numret till en sån, de kallar det insatstjänst här i Saltland. Och så kan du ringa dig hvis det är något. Jag bara så här. Kanske inte det så heller, så jag tror det. Och så tänkte jag, okej, okay, juhu, kanske detta går, jag klarar det på egen hand. Och så bäckade vi nyttår då. Och så bäckade vi ettårsdagen till ulyckan som är 13 mars. Och jag kände att det byggde sig så grusomt upp in i mig. Det blev ändå värre med både sövn, mat. Jag hade inte lust att göra någonting. Jag slet med all lust eller fel på jobb. Allt. Så att jag tog kontakt med fastlägen min igen och så sa jag det att nu må du ta mig in. Nu må du må hjälpa mig för nu är det så illa att det går inte längre. Så hon hänvisade mig till VOP som är vuxenpsykiatrin då, detsamma som BUP, bara att du ja, den 18-årsgränsen
ja, på VOP.
Ja. Yep. Och det gick väldigt fort ifrån både jag tog kontakt med fastlägen till jag kom in på lägeteamet och ifrån lägeteamet till hänvisningen var sent och hade fått inkallelse till första teamet hos VOP då.
Okej, okay, ja, så det var som en dålig start och så gick det sig till på något sätt.
Ja, alltså jag har en helt fantastisk fastläge. All kudos till henne. Hon tar mig definitivt på allvar för jag har bytt fastläge sedan de här perioden med där hon inte trodde på mig den andra fastlägen
då. Ja. Mm.
Och hon tar tag oavsett vad det är jag kommer. Och har verkligen varit flink. Ja, absolut. Där känner jag mig trodd till hver tid. Så det gick väldigt fort ifrån jag sände meldingen och jag kom in på den ena och andra platsen och hade min första timme på VOP då. Så att jag har ju inte gått där så väldigt länge. Jag började där i august och har haft stort sett bara kartläggningstimer fram till nu för att få en ordentlig översikt över problemer, symptomer och vad vi är nödt till att ta tag i. Så det är faktiskt bara de två sista timmarna kanske att vi har jobba lite aktivt med olika metoder för att hantera de här bölgarna mina som kommer då. Och har i grund haft förelöpig god effekt av det. Eller jag har i alla fall märkt små förändringar på en måte att jag är klar i vissa tillfällen där bölgarna inte är för stark och klarar att hämta mig in igen. Något jag överhuvudtaget inte har klart tidigare. Jag har dött rätt i grus och så har jag följt mig psykiskt deprimerad nästa dagen liksom. Men nu är det lite mer sånt att när de här bölgarna kommer så tillåter jag mig att de kommer. Så att det har varit en fin upplevelse på en måte, men jag kan egentligen säga det så. Men ting är ju självklart lika nattesvart så det var tidigare, men jag ser också att det kan ändra sig då, för jag har ett fantastiskt stöttapparat runt mig. Jag har en familj jag värdesätt högre än mitt eget liv. Jag har en sambo som står bak mig i alla stormar och hele tiden forsikret meg om at jeg er god nok, både med og, jeg skulle ikke si, uten den bagasjen jeg har da. At det er ingenting som galt med meg da. Jeg har en super svigerfamilie som også står bak meg som fjell, og det har absolutt de beste støttespillere jeg kunne hatt da.
Ja, det er veldig, veldig fint.
Ja, og jeg har også familien til en Henrik, er jo også noen som står meg minst like nær som, min egen mor da. Henriks mor har også vært en av grunnene til at jeg kom meg gjennom det. Sammen med søstre til Henrik, de har vært helt fantastisk på et nivå som jeg ikke visste mennesker kunne være. Fordi til tross for at den sorgen de står i som har møstet et, jeg skulle ikke si et biologisk, et ordentlig familiemedlem, så har de tatt minst like godt vare på meg oppe i situasjonen som det de har tatt vare på hverandre da. Så det har absolutt vært helt supert. Men jeg skulle si likevel så gruer jeg meg jo like mye til jul som det jeg har gjort alle de andre årene. Og det tror jeg ikke noe som forsvinner på en måte. Jeg tror kanskje bare jeg lærer meg å håndtere det på andre måter da.
Det høres jo ut som at du har hatt utrolig mye god støtte også i familie. Selv om familie kan være vanskelig, så tenker jeg også at sånn som familien til Henrik og svigerforeldre og alt det kan jo liksom være minst like verdifullt på en måte da. Det virker som at du har vært heldig å ha mange, mange i ryggen.
Absolutt. Jeg skulle ikke si den familien som jeg faktisk har da, er definitivt den beste familien jeg noen gang kunne hatt. Og det er jo de som har gjort det mulig å stå i denne situasjonen som jeg har stått i da. Fordi at det er jo på en måte den familien jeg ikke har som jeg sørger over da. Og spesielt det her med min far, det er jo det som har vært det absolutt verste. Fordi at jeg var så pappadalt som det jeg var på den tiden da. At det har vært, jeg tror det har gjort det ekstra vanskelig. Har det vært han som har vært, eller har han vært mer til stede i løpet av de årene mine foreldre var i lag, så jeg vet ikke, kanskje det har vært annerledes, man vet jo aldri, men bare det at han har vært borte annet hver måned i løpet av nesten hele livet mitt har gjort at når at han først var hjemme, så ble liksom den tilhørigheten til han da enda sterkere. Så jeg har vært uten han i, jeg skulle ikke si, ikke alle år heller da, vi har jo hatt, det har vært en turbulent samværsopplegg med han da, men det er jo de siste 5-6 årene jeg overhovedet ikke har snakket med han. Ikke sett han, ikke møtt han, ikke opprettet noe som helst kontakt. Noe som er veldig rart, for jeg tror at vi bor bare en halvtime, tre kvarter, halvtime unna hverandre. Og likevel så ser jeg han aldri. Og det er vel kanskje i grunn det som har vært verst for meg da, det at jeg har møstet noen som enda er i livet. Han er liksom ikke død. Han er enda bare en biltur unna, og likevel så ser han aldri, snakker aldri med han. Han tar aldri kontakt, jeg tar aldri kontakt. Det er en sånn, ja, veldig, veldig merkelig følelse. Og jeg gikk jo en del i behandling for det også når at bruddet mellom dem foregikk da. Men jeg husker lite av det, men kjenner jo på kroppen at jeg ikke har hatt noen effekt av det på en måte.
Mm.
I tillegg til at oppi alt det her, når at mine hormoner var all over the place, så far og mamma seg en ny fyr. Og det ble jo helt grusomt vanskelig for meg, fordi at jeg skulle ha mamma for meg selv, og ingen jævel, unnskyld, skulle noen gang få jeg skulle ikke si, sår henne på nytt igjen.
Mm.
Men det er jo også han som er den farsfiguren som har stått i livet mitt siden da, og enda er det, og den dag i dag så er de gift, og jeg verdsetter han minst like høyt som min egen mor da. Sånn at det har jo gått bra, til tross for at veien hit til bra har vært veldig turbulent, fordi han har to unger fra før, men to gutter, så han har jo aldri vært borte i en tenåringsjente med hormonene en halv meter utenpå kroppen, som ikke tålte noen ting, aggressiv, sint, leise. Jeg tenkte bare, stakkars mann!
Ja, det er jo litt å stå i å være tenåringsforelder. Uansett.
Ja, men jeg gjorde ikke livet deres, eller hans lett, for å si det sånn. I det hele tatt. Jeg kan nesten huske at jeg gikk inn for å gjøre det vanskelig i starten.
Ja, fordi at det ikke var noe du ønsket at mor og din skulle finne seg noe med. Nei, ikke sant?
Absolutt ikke.
Men hvordan har det blitt nå da, de senere årene, når du ikke har hatt kontakt med din biologiske far, og så blir det jul, og det er snart jul nå igjen? Hvordan har du liksom tenkt på de forandringene? Skal du pynte til jul? Har du liksom laget noen tradisjoner, eller hvordan får du det til å gå rundt?
Ingen nye tradisjoner, annet enn at jeg prøver å arbeide på julaften. I fjor så hadde jeg tidlig vakt, da jobbet jeg fra 7 til 2. I år skal jeg jobbe senvakt, så da går jeg fra 2:30 til 10. Så da går jeg jo glipp av alt som har med selve juletradisjonene å gjøre på julaften. Da. Noe som kjennes litt lettende ut nesten. Jeg har tidligvakt dagen etterpå, senvakt dagen etter hver, og tidligvakt dagen etter der igjen. Så jeg jobber jo de 4 første dagene av selve jul, eller det som man kaller ordentlig jul da. Og jeg er vel egentlig fornøyd med det, men samtidig så har jeg vært litt redd for å være for fornøyd med det, at jeg har liksom på en måte sagt at ja, det er kjipt, og det, men sånn er det, og ja.
Men egentlig er det mest digg.
Egentlig så er det, kjennes det greiest ut, ja, fordi at da kan det heller få være sammen med gamlingene, og prate litt skit med de, og gjør deres jul bedre, rett og slett. Så nei, ingen nye juletradisjoner. Samboeren min får hjem til hans familie. Har enda ikke bestemt meg for hvor hun våre skal være, for jeg vet ikke om jeg klarer å være uten nå, så hun tror jeg må være hjemme. Litt pynting til jul blir det absolutt, for at det synes jeg jo er noe av det koselige med det. Det er det å gjøre det litt. Det blir ikke noe vasking, altså. Det gidder jeg ikke. Uff, nei. Det synes jeg er slitsomt. Så det blir ikke noe ekstraordinært julevask, nei, det gidder jeg ikke. Men litt julepynt blir det nok sikkert, ja, og litt julelys, absolutt. Og så er det noe det vanlige med de julegavene. I år så blir det ikke så veldig dyre julegaver, for i år så blir jeg huseier, så har den mer enn nok med det. Jeg vet ikke hvor jeg skal være her når jeg er ferdig på jobb. Enten ferie til bestemor, eller så ferie til mamma. Jeg vet ikke om de skal feire i lag. Det har de vel ikke bestemt seg for. Så regner jeg jo med at samboer da kommer kjørende hit, for han bor en 1,5 time unna her igjen, eller svigers da. Så regner jeg med at han kommer hit en dag, og så begynner noen middag med både bestemor og bestefar og mamma, kanskje bare i litt annen rekkefølge enn vanlig. Mitt ønske og håp for de neste juletiden er rett og slett det å reise bort. Det er vel egentlig det som jeg ser på som en ordentlig optimal jul da. Komme vekk fra det som er mest julestress, forventningene om at ribba og pinnekjøtt og lutefisk, alt skal ligge på rekke og rad på hver sine dager. At jeg kan spise en, skulle du si, biff med tzatziki langt ut i granka eller et eller annet. Noe sånt. Og så, når jeg nå en gang får unger, så ønsker jeg vel å gjøre tradisjonene litt mindre forventningsfulle.
Det synes jeg er noen veldig fine tanker. Jeg også er veldig spent på hvordan det hadde vært å feire jul et annet sted, altså, og ikke feire jul da, på en måte. Ikke tatt med ribba til granka, på en måte. Men jeg skal faktisk pynte ganske mye til jul i år for første gang. Jeg har liksom pyntet til litt, men i år har jeg faktisk kjøpt inn ganske mye julpynt. Jeg har også blitt huseier, så fått litt bedre plass, og så tenkte jeg, ok, jeg skal prøve å gjøre det hyggelig da, for å se om den stemningen og liksom lyset og alt det der kan liksom være hyggelig, selv om jeg ikke er så fan av de selve juledagene da. Jeg tenker at det er liksom også greit å skille på det. Jeg synes det er hyggelig å pakke inn gaver, for eksempel.
Ja.
Så kan det kose meg litt med det, og så tenker jeg at det handler jo litt om å bare komme seg gjennom på den måten man best kan komme seg gjennom på, holdt jeg på å si.
Absolutt. I år så ska vi heldigvis vi ska feira en bursdag på nyttårsaften blant annet. Så det blir jo veldig annerledes enn de andre nyttårsaftene. Heldigvis så har ikke nyttårsaften vært like sterkt der oppe da, fordi at jeg har, når jeg ble litt eldre, så kunne jeg plutselig velge selv hvor jeg vil være. Så noen nyttårsaften har jeg feiret med noen venner, andre har jeg bare feiret hjemme I lag med broren min. I fjor så var vi bare med, samboer og lillebroren min. I år så blir vi jo en hel skokk med folk med tanke på bursdag. Og mamma og pappa har oftest vært på hytta når de har hatt mulighet til det. Sånn at der vi sånn, der det ikke sånn at vi samles så mye. Så det har egentlig vært helt, helt greit da, men likevel så føler jeg at I veldig mange år har det vært en forventning til at alle skal være I lag. Så der har jo på en måte mamma og pappa hjelpet meg litt med at nei, det det ikke. Nyttårsaften litt mer low-key enn jul da. Det jo mer den her juletiden da, som vanskelig å... ja, jeg tror jeg blir slitt litt med å skal velge hvor I alle dager vi skal feire jula. Når vi nå for eksempel får unga da, skal vi være hos Vigers? Skal vi være hos mamma? Skal vi være hos best? Skal alle hitet liksom? Åh, så det blir litt mer stresset av å tenke på. Men samtidig så kjenner jeg at... nå når jeg først har begynt å åpne meg litt, fortell de rundt meg at... Livet ikke så lett, så det har latet som, kanskje har dere sett det, kanskje har dere gjennomskuet meg, men dere har ikke sagt noe. Men likevel, nå når jeg klarer å fortelle med egne ord, og faktisk tør å fortelle dere at det ikke så greit, og jeg har det veldig vanskelig, så håper jeg at fremover skal det bli litt lettere å forholde seg til disse vanskelige tingene, da, fordi at flere rundt meg vet det.
Ja, og det setter jeg veldig pris på at du gjør her også I podcasten. Jeg tenker at du har veldig mange fine reflekterte tanker rundt det. Har du liksom noen siste tanker om jul før vi nærmer oss slutten?
Ja, jeg tenker egentlig det. Prøv å slappe av så mye som du kan og senke forventningene til deg selv egentlig. Og har du det vanskelig, så vær grei å fortelle hvertfall en person om det, sånn at du ikke sitter helt alene med det fra 1. desember til 31. desember. Det, selv om akkurat veien dit veldig lang, tatt meg mange, mange år, så det likevel aldri for sent. Og uansett hvor alene du føler deg, så du aldri alene. Det veldig mange rundt deg som føler akkurat det samme. Og det blir en ganske fin gjeng med folk, jeg skulle ikke si, når man først åpner seg. Plutselig så har du en bestevenninne, eller et familiemedlem, eller rett og slett bare en venninne som føler akkurat det samme som du, og det hadde du ikke peiling på. Det skaper veldig fine relasjoner å være åpen, fordi du møter folk som har det på samme måte som deg. Og det kan gjøre jula di litt enklere, og være åpen om det, fordi at kanskje familien din kan tilrettelegge litt mer rundt det, at de prøver å gjøre en innsats på å gjøre det enklere for deg. Tenker I hvert fall jeg da.
Det synes jeg kjempefint, og det med å senke forventningene, tenker jeg at det ekstra lurt å ta med seg inn i jula.
Veldig.
Tusen takk, Synnøve, for at du hadde lyst til å være gjest I Også Pasient.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å være det. Det har vært en egen opplevelse, skulle jeg til å si.
Ja, så bra. Jeg håper ikke jeg skremt deg helt bort fra for mye åpenhet.
nei, absolutt ikke. Jeg hadde jo et ønske om at når jeg først skulle være åpen, så hvorfor ikke bare spyr det ut sånn at alle kan gjøre det?
Jeg tror mange kan kjenne seg igjen, og at det liksom ekstra fint å høre det nå I jula, når det andre driver av og har det så utrolig hyggelig.
Ja, det tenker jeg også. Også som sagt, ta kontakt med noen. Si det høyt om så det til noen du overhovedet ikke kjenner, eller om det noen du kjenner veldig godt.
Da kom hunden inn I bildet også.
Og da, yes!
Da det bare en ting igjen å si, og det ha det bra.
Vi høres.
Tusen takk for at du hørte på denne episoden av Også Pasient. Nå det blitt enda enklere å støtte jobben jeg gjør. Da går du inn på buymeacoffee.com/oksapasient. Der kan du kjøpe meg en virtuell kaffe. Det vil si egentlig at du støtter meg med noen kroner. Og det er enda enklere nå. Du trenger ikke PayPal. Så du kan bruke vanlig bankkort og så fyre løs. I tillegg blir jeg kjempeglad for om du gir meg en vurdering på Spotify. Der har det kommet en ny funksjon nå som gjør at du kan gi meg stjerner. Så egentlig, uansett hvor mange stjerner du har lyst til å gi meg, så setter jeg pris på en ærlig tilbakemelding. Har du mer på hjertet, så må du veldig gjerne sende meg en melding på Instagram @oksapasient eller en mail på oksapasient@gmail.com. Jeg tar imot ris, ros, ønsker om temaer og om gjester. Hvis ikke vi snakkes på tekst, så høres vi jo igjen på nyåret. Ha det bra!